Λοιπόν, ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα και μπήκαμε με ένα τραγούδι έτσι ξεσηκωτικό, με δύο φωνές που επίσης είναι σαν φωνές ξεσηκωτικές έτσι κι αλλιώς. Έλληνα Παπαρίζου, Πάνος Μουζουράκης, που ακούγεται στην, στην ταινία, την ομώνυμη, «Ο έρωτας γράφεται». Και όπως είπαμε πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα, έχουμε καλεσμένη εδώ στο στούντιο τη φίλη μας τη Δανάη τη Λουκάκη. Καλώς όρισες και πάλι.
Την καλημέρα μου. Το έχω τάμα να έρχομαι περίπου δύο φορές το χρόνο στην εκπομπή.
Ναι, και θα βρούμε να τις βάλουμε και τα ακουστικά να ακούει. Ναι, γιατί,
τίποτα.
Γιατί, τίποτα γιατί δεν είναι στο βίσμα στην υποδοχή. Αυτό είναι το, αυτή είναι η διαφορά. Εντάξει, θα το βρούμε, παιδιά, σιγά σιγά.
Αυτά είναι τα ωραία τη live
μετάδοσης. Θα ακολουθήσουμε, ναι, θα ακολουθήσουμε.
Το βρήκαμε, Κωνσταντίνα μου, το βίσμα.
Το βίσμα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ωραία.
Εντάξει.
Έτσι, και οι τυχεροί που ακούνε την εκπομπή σήμερα ακούνε και από τις σπάνιες φορές που ακούνε και τη φωνή του Κωνσταντίνου του Λούβαρ. Πρέπει να τον έχουμε καλεσμένο στην εκπομπή εδώ κάποια στιγμή.
Που είναι ο ηχολήπτης.
Στέλνει και τα χρόνια πολλά. Λοιπόν, τη Δανάη τη Λουκάκη, λοιπόν, που την ξέρετε όλοι εσείς που βλέπετε τις σειρές της ΕΡΤ από την πολύ πετυχημένη σειρά που φέτος διανύει την τρίτη σεζόν. Καθημερινή σειρά Ηλέκτρα
στην Ερτένα, εδώ πέρα δηλαδή.
Ακριβώς. Σήμερα όμως τη φέραμε με αφορμή την ταινία που θα κάνει πρεμιέρα ανήμερα τα Χριστούγεννα και έχει τίτλο «Έρωτας γράφεται». Δεν έχουμε προλάβει ακόμα να τη δούμε, γιατί τη Δευτέρα θα
έρθει στην Αφάν πρεμιέρα
πραγμάτων, σωστά. Από 25 λοιπόν Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους, «Ο έρωτας γράφεται». Και τι είναι αυτό, «Έρωτας γράφεται»? Υποθέτω πως είναι κωμωδία.
Είναι μια ρομαντική κωμεντή.
Ναι.
«Ο έρωτας γράφεται», «διαγράφεται», «αντιγράφεται», «ξαναγράφεται».
Παραγράφεται
επίσης, κυρίως.
Όταν τα πράγματα δεν έχουν πάει καλά.
Τα πράγματα, όταν είναι λάθος. Λοιπόν, είναι μια... Καταρχάς είμαι πολύ χαρούμενη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου έκανε εντύπωση ότι θυμόσουν ότι βγαίνει η ταινία και με ξανακάλεσες. Δηλαδή, το μνημονικό σου είναι καταπληκτικό.
Εγώ τα θυμάμαι αυτά, ειδικά όταν πρόκειται για την εκπομπή και όταν πρόκειται για πρόσωπα αγαπημένα που τα έχουμε φιλοξενήσει και έχουμε περάσει και ωραία μαζί τους.
Χαίρομαι πάρα πολύ, ναι, και ευχαριστώ. Αυτή, ναι, λοιπόν είναι μια ταινία του Βασίλη Μυριανθόπουλου, καινούργια του κωμωδία, που κάπως οι ταινίες του Βασίλη Μυριανθόπουλου είναι πολύ αναμενόμενες, θα έλεγα. Έχει κάνει πολύ ωραίες κωμωδίες στο εμπορικό ελληνικό σινεμά. Για μένα είναι τεράστια χαρά, γιατί δεν έχω ξανακάνει ταινία μεγάλου μήκους. Και είναι διπλή χαρά, γιατί παίζω ξανά κωμωδία. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Από την κωμωδία έχω ξεκινήσει. Ναι, ξεκίνησα κάνοντας κάτι κωμικό. Έκανα πριν σχεδόν 10 χρόνια τον Αστέρα Ραχούλα στον Άλφα. Και δεν μου έχει ξαναδώσει κανείς κωμωδία εκτότε. Δηλαδή όλοι με βλέπανε, δεν ξέρω, με βλέπανε κάτι πάρα πολύ σοβαρό πάνω μου.
Εντάξει, κοίταξε, και ο ρόλος στην Ηλέκτρα έχει κάποια στοιχεία που σε,
ναι,
που σε βοηθάνε.
Αλλά
δηλαδή,
στις μέλησες ο ρόλος, πούμε, ο ρόλος, ναι, που έκανα ήταν αρκετά περιορισμένα τα στοιχεία. Δηλαδή το αμέσως μεγάλο πράγμα που έκανα τηλεοπτικά μετά τη Ραχούλα ήταν κάτι πάρα πολύ δραματικό,
ναι, ναι,
που ήταν εξαιρετικό. Αλλά ωστόσο εμένα η κωμωδία μου αρέσει πάρα πολύ. Και πέρυσι με είχες δει και στο τσακ της Δήμητρας Παπαδοπούλου, ναι, που ήταν, ας πούμε, πώς να το πω, μάλλον η εισαγωγή ξανά στην κωμωδία.
Ναι, ναι. Και εκεί ήσουν πάρα πολύ καλή και στο είχα πει. Εντάξει.
Ευχαριστώ.
Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ξεχωρίζατε 3-4 άτομα σε αυτή την παράσταση. Ξεχωρίζατε, χωρίς να λέω ονόματα κτλ. Βλέπεις έτσι. προσέχω τι λέω.
Σε ευχαριστώ.
Λοιπόν. Θέμα συζήτησης,
ναι,
λοιπόν, έτσι,
ναι,
για να φτάσουμε στα της ταινίας.
Και θα πούμε και τι άλλο έχω κάνει, έτσι.
Βεβαίως, εννοείται. Να ξεκινήσουμε λοιπόν ανάποδα, λοιπόν, γιατί εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ να το κάνω αυτό.
Και ακούσαμε και το τραγούδι της ταινίας.
Ακούσαμε το τραγούδι της ταινίας, λοιπόν,
βέβαια,
είπαμε. Έλληνα Παπαρίζου και ο Μουζουράκης, ναι, ο Πάνος ο Μουζουράκης. Ρομαντικές κωμεντίες στον κινηματογράφο. Να, ένα θέμα που σου βάζω, λοιπόν.
Love Actually. Εμένα μου έρχονται χριστουγεννιάτικα τώρα.
Χριστουγεννιάτικα, ναι, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Ρομαντικές κομεντί. Θα έλεγα κάτι με Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Όλα αυτά τα αγγλικά, οι εγγλέζικες ταινίες, αν θέλεις.
Οι εγγλέζικες, ναι, ναι.
Ρομαντικές κομεντί και γαλλικές.
Ναι. Εμένα όταν μου έρχεται στο μυαλό, όταν φέρω στο μυαλό μου ρομαντική κομεντί, πηγαίνω κατευθείαν, γιατί αυτή είναι η αγαπημένη μου, ναι, όταν ο Χάρη γνώρισε τη Σάλη. Και μάλιστα ο δημιουργός έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες. Ναι, με άσχημο τρόπο.
Ναι. Πολύ άσχημο.
Ναι, ναι. Έρχεται λοιπόν στο μυαλό μου αυτή η κωμωδία.
Μπορούμε να βάλουμε όλη τη Τζούλια Ρόμπερτς που έχω δει.
Προφανώς, προφανώς.
Άπαντα.
Προφανώς.
Και πάρα πολύ. Η Τζούλια Ρόμπερτς με ποιον έπαιζε στο Notting Hill, πώς τον λένε, αυτόν τον τρομερό Εγγλέζο.
Ναι, θα. Hugh Grant.
Και Emma Thompson, πάρα πολύ θα βάλω. Emma Thompson. Ναι, ναι. Γαλλία, παίζει να έχω κάτι σε. Ναι, το σοκολά, όπως λέει ο Κωνσταντίνος, βέβαια. Η Αμελή δεν ήταν. Κομωδία. Ήταν κάπως ναι, ρομαντικό. Ήταν ευχάριστο, ευχάριστο
ναι,
πράγμα.
Ναι, ήταν ένα ρομαντικό σύγχρονο παραμύθι, ας πούμε. Ναι. Κάπως έτσι θα το περιέγραφα εγώ.
Ήθελα να βάλω κάπου την Κατρίνη Ντενέβα, αλλά δεν χωράει.
Και βέβαια ταινίες δεκαετίας 60. Πολλές ταινίες δεκαετίες 60.
Και βάζω και Σοφία Λόρεν.
Με κορυφαία ταινία.
Με Μαρτσέλο Μαστρογιάννη.
Ναι, σαφώς ιταλικό συνολόγος. Σαφώς πολύ ψηλά για μένα, ναι. Δεκαετία 60, οσκαρική ταινία, η Γκαρσονιέρα.
Λες με τον Τζακ Λέμον.
Με τον Τζακ Λέμον και τη
Σίρλι Μακλέιν. Με το κλειδί. Εντάξει, καταπληκτικό. Το έχω δει στο σινεμά.
Που διασκευάστηκε για τον ελληνικό κινηματογράφο με Χρόνια Εξαρχάκου τη δεκαετία του 80.
Α, δεν το ξέρω αυτό.
Γκαρσονιέρα για 10.
Και μετά διασκευάστηκε,
σαν
για
ιδέα,
την ελληνική τηλεόραση,
δηλαδή,
με τη Βίκη Μαραγκάκη. Με τη Βίκη Μαραγκάκη και τον
και
Πέτρο Φιλιππίδη.
Ο Αλμπέρτο Εσκενάζη, νομίζω, έπαιζε που έφυγε επίσης από τη ζωή σε αυτή την ταινία. Με τον. Όχι, δεν ήταν ο Αλμπέρτο Εσκενάζη. Κάνω λάθος.
Εγώ θα σου πω ότι αυτό διασκευάστηκε και για την ελληνική τηλεόραση.
Ο Βερλέκης ήταν.
Ωραίος άντρας ήταν ο Βερλέκης.
Και ο Ανδρέας Φιλιππίδης επίσης έπαιζε.
Και εγώ θα σε πάω
ταινία.
Πέτρο Φιλιππίδη και Βίκη Μαραγκάκη. Τη τέλη 90s, αρχές 2000. Σταρ που λεγόταν Το Κλειδί. Σειρά ήμουν παιδί και το βλέπα.
Εδώ λοιπόν φαίνονται και οι διαφορές στις ηλικίες. Τι ταινίες λέω εγώ, πάω πολύ πίσω στον χρόνο. Και τι αναφέρει η Δανάη εδώ πέρα.
Ναι, αλλά δεν είναι ναι. Κωνσταντίνε, δεν είναι κωμωδία η Ομπρέλες του Χερβούργου.
Δεν είναι κωμωδία. Είναι musical.
Μισελ Λεγκράν μουσική.
Μισελ Λεγκράν. Και βέβαια επειδή πάντα αυτό το ντουέτο το κινηματογραφικό μένα μ' άρεσε πάρα πολύ. Τζακ Λέμον, Σίρλι Μακλέιν. Η ταινία...
Το Big Spender μετά μπορούμε να πούμε με Σίρλι Μακλέιν.
Ναι, ok. Αυτή η ταινία, η γαλλική κωμωδία που έγινε και δεν θυμάμαι τον τίτλο τώρα, που έγινε και θεατρικό, ήταν θεατρικό έτσι κι αλλιώς, με την Έλλη Λαμπέτη ανέβηκε εδώ στην Αθήνα τη δεκαετία του 70, αρχές νομίζω 70. Θα το θυμηθώ. Που είναι αστυνομικός, που αυτή είναι η Τροτέζα. Η Τροτέζα, νομίζω. Έχει ελληνικό τίτλο η ταινία.
Α, δεν το ξέρω αυτό. Με την Έλλη Λαμπέτη.
Με την Έλλη Λαμπέτη είχε ανέβει.
Στο θέατρο.
Ναι. Γλυκιά Ήρμα.
Α, Ήρμα η Γλυκιά.
Ήρμα η Γλυκιά. Ήρμα Λαντούς, λοιπόν, το θυμήθηκα. Ναι.
Ήταν και ο Ντίνος Ηλιόπουλος εκεί.
Στο θεατρικό δεν το θυμάμαι,
νομίζω.
Γιατί εγώ δεν το είχα δει. Ήμουνα πολύ μικρός. Υπήρξε μία περίοδο στη δεκαετία, στον 21, που ήμουνα μικρός κι εγώ. Έτσι.
Νομίζω ότι έπαιζε και ο Ντίνος Ηλιόπουλος.
Πολύ μικρός.
Ναι.
Μπορεί να έπαιζε ο Ντίνος. Ο Μαλαβέτας πρέπει να έπαιζε πάντως μαζί της. Έτσι, θυμάμαι, εσύ πρωταγωνιστής. Ναι, δεν το. Είπαμε, είμαστε άλλες γενιές.
Μάλιστα.
Είμαστε άλλες γενιές τώρα, εντάξει. Είμαστε άλλες γενιές.
Αλλά
στη δεκαετία του 60 ήταν με Τζακ Λέμον, Σίρλι Μακλέιν, μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία. Ήρμα Λαντούς. Γυρισμένη σε στούντιο κινηματογραφικά και πολλές σκηνές βέβαια μέσα στο Παρίσι. Εντάξει, καταπληκτικές ταινίες εκείνες τις εποχές.
Βάζω και πολύ Όντρι Χέμπορν. Breakfast at Tiffany's.
Ναι, ναι. Σωστά. Που ήταν μια γλυκό-πικρή κωμωδία, ήταν το Breakfast at Tiffany's.
Και
έτσι.
Πολλά άλλα. The Pygmalion λεγόταν. Έλα μωρέ, πώς λέγεται.
Ο Blake Edwards πάντα έκανε πολύ ωραίες ρομαντικές κωμωδίες. Και
Pygmalion λεγόταν το θεατρικό έργο, ναι, ναι, που μετά έγινε το. Η άλλη της ταινία.
Ναι, ναι.
Θα το θυμηθώ.
Ναι, θα το θυμηθείς.
Και το Funny Face. Και
λες, ναι. Και εγώ θυμάμαι επίσης το 2 για το δρόμο, Blake Edwards, τέλη δεκαετίας 60. καταπληκτικό, ναι, ναι, και Audrey Hepburn επίσης αυτή την ταινία, με φοβερή, με πολύ ωραία μουσική, έτσι, από το Henry Mancini.
Πάντα.
Πάντα, πάντα. Ωραίο θέμα πιάσαμε.
Πάρα πολύ και χριστουγεννιάτικο, λοιπόν, θα έλεγα. Και... Οπότε η ταινία μας βγαίνει Χριστούγεννα, ακριβώς επειδή οι άνθρωποι νομίζω ότι έχουν έτσι αυτή την... ανοίγει η καρδιά τους αυτόματα, νομίζω, λίγο πιο εύκολα και θέλουν ευχάριστα πράγματα, θέλουν πιο...
Εξελίσσεται και τέτοια περίοδο η ταινία.
Όχι. Όχι. Εν τω μεταξύ, τα γυρίσματα τα κάναμε την προηγούμενη φορά που είχα έρθει εγώ επίσκεψη εδώ στο στούντιο σε εσένα, το Σεπτέμβρη. Δηλαδή, Σεπτέμβρη, η δουλειά αυτή ξεκίνησε αρχές Σεπτέμβρη και τελείωσε την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου.
Ήταν καλοκαίρι και δεν είχαν πιάσει ακόμα χαμηλές θερμοκρασίες.
Και δεν ήταν και αυτή η θεματική του έργου. Είναι ένας, ας πούμε, έρωτας, ο οποίος προσπαθούν αμφότεροι πρωταγωνιστές να τον... να μην του δώσουν σημασία, να μην τον σπουδαιολογήσουν και αυτό συνεχίζει παράλληλα με τη συνεργασία τους. Εγώ σε αυτό κάνω την κολλητή της Ελιστρίγκου, η οποία είναι πολύ έξω καρδιά, πολύ αυθόρμητη, έχει την ατάκα έτοιμη. Και είναι και ένας ρόλος που εμένα μου άρεσε ακριβώς, επειδή είναι, μου άρεσε η εξωστρέφεια αυτή, την οποία έχω, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Δηλαδή είμαι εξωστρεφής εκεί που θέλω και όχι γενικός. Mm. Αυτή είναι γενικός και ειδικός με τους άντρες, με τα αγόρια. Της αρέσει το ωραίο.
Μάλιστα. Άρα δηλαδή ο ρόλος ο κεντρικός λοιπόν που τον ερμηνεύει η Έλλη Τρίγκου
είναι η Άννα.
Είναι μια γυναίκα η οποία έχει ζήσει τους άντρες της ζωής.
Όχι καλά, εγώ είμαι αυτή.
Α, εσύ τους έχεις
ζήσει. Η άλλη είναι ξενέρωτη.
Ανάποδα είναι. Ανάποδα τα είπαμε.
Εγώ είμαι, σε παρακαλώ τώρα. Εσύ είσαι. Σε παρακαλώ. Εγώ είμαι...
Όπως και στο Τσακ.
Ναι. Κοίτα να δεις όμως, παίζω πάντα κόντρα ρόλους. Λοιπόν, εγώ είμαι αυτή πιο μπριόζα.
Μπράβο,
ναι. Η Άννα είναι η πολύ πιο μαζεμένη, όπου γνωρίζει ένα δικηγόρο εκεί, φίλο του πατέρα της, νεαρό. Ο πατέρας της είναι ο Παύλος Ορκόπουλος. Και τέλος πάντων πρέπει να συνεργαστούν για να σώσουν το βιβλιοπωλείο του μπαμπά της. Και της λέω, κοριτσάκι μου, άνοιξε τα μάτια σου. Δηλαδή, επιτέλους. Γύρω από αυτό τώρα εξελίσσεται η όλη φάση. Η κινηματογραφική. Νομίζω με πολύ χιούμορ, με ωραία ατμόσφαιρα και με πολύ καλούς συνεργάτες για εμένα, το οποίο είναι τελικά το α και το ω.
Εσύ δεν είχες άλλη εμπειρία λοιπόν από κινηματογραφική?
Είχα, εντάξει, ως παιδί είχαμε κάνει τότε, ήμουνα στις νύφες του Βούλγαρη. Σε αυτό το σετ και μετά όλα τα μικρού μήκους που έχω κάνει.
Μάλιστα.
Που δεν είναι και πολλά. Είναι ένας άλλος κόσμος
στο σινεμά. Παρακολουθείς πάντως, την εξέλιξη του κινηματογράφου του ελληνικού μέσα από την εξέλιξη της τεχνολογίας που τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Εγώ στέκομαι συχνά σε αυτό γιατί θυμόμαστε όλοι ότι ας πούμε τις δεκαετίες του 80, του 90 οι ελληνικές ταινίες παρότι είχαν πολύ δυνατά κείμενα, σενάρια πίσω τους και πολύ καλούς πρωταγωνιστές, στο τεχνικό κομμάτι έπασχαν.
Υστερούσαν.
Δηλαδή πηγαίναμε, βλέπαμε μια χολιγουντιανή ταινία και λέγαμε πω μια μέρα με τη νύχτα.
Εμείς πορευόμασταν παράλληλα με το ιταλικό σινεμά, ας πούμε, με έναν νεορεαλισμό τέτοιου τύπου. Που βέβαια αυτοί είχαν την Τζινετσιτά και είχαν άλλα πράγματα.
Όταν μιλάμε για κινηματογράφο ελληνικό της δεκαετίας του 60, εκεί μιλάμε για ένα άλλο σύμπαν παράλληλο, ένα Matrix κινηματογραφικό.
Εσύ μιλάς για Δαλιανίδη, ας πούμε.
Που είχε πίσω του το όνομα
το Φίνο.
Φίνος.
Βέβαια, Φιλοπίμην Φίνος.
Εκεί τα τεχνικά ήταν στα χέρια του Φίνου, που έκανε παπάδες, έτσι, για την εποχή εκείνη.
Το εμπορικό σινεμά της εποχής εκείνης.
Δηλαδή ο ήχος, το εμπορικό. Σαφέστατο το εμπορικό, γιατί υπήρχαν και ταινίες που ήταν λίγο πιο περιθωριακές και σε πολλές περιπτώσεις πολύ καλύτερες, πολύ πιο ποιοτικές, πολύ πιο κουλτουριάρικες που λέμε.
Κούνδρος, Κακογιάννης και τα λοιπά.
Μπράβο, που δεν είχαν τόσο πολύ τα μέσα, που υστερούσαν σε κάποια πράγματα. Ο Φίνος όμως τη δεκαετία του 60 για τις δικές του ταινίες αυτές που έκανε παραγωγή και τις στήριξε με τους δικούς του σκηνοθέτες, έκανε πράγματα που δεν μπορούσε να τα κάνει κανείς άλλος στην Ελλάδα. Και που τα πέτυχαν Έλληνες παραγωγοί και σκηνοθέτες. πολύ πολύ αργότερα. Δηλαδή, στον έγχρωμο κινηματογράφο στις δεκαετίες του 2000 και μετά. Νομίζω εγώ, έτσι, ταπεινή μου άποψη. Τεχνικά εννοώ, τεχνικά. Mm-hmm. Πάντα τεχνικά.
Θέλω να σου πω, ναι. Συγγνώμη, ότι τις μέλισσες, τις άγριες μέλισσες που έπαιζα τόσα χρόνια, τις γυρίσαμε στα στούντιο του Φίνου.
Ναι.
Στα Σπάτα.
Μπράβο.
Το οποίο ήταν... εμένα μου έκανε τεράστια εντύπωση, γιατί είναι τεράστια, είναι πολύ μεγάλα στούντιος για την εποχή εκείνη, έτσι. Και πώς ο Φίνος είχε κάνει αυτή την αποκέντρωση. Ήταν μια εποχή που δεν υπήρχε GPS. Το GPS μπήκε τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας. Ναι. Πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι να έβρισκαν αυτά τα στούντιος και να μην χάνονταν. Είναι στη μέση του πουθενά. Και τότε, δηλαδή, μόνο που δεν θα κατέβαιναν οι λύκοι να τους φάνε.
Προφανώς. Εντάξει.
Και μου είχε κάνει εξαιρετική εντύπωση η όλη τα μέσα τα οποία πάρει ο Φίνος.
Τι να πούμε τώρα, να πούμε για τη φωτογραφία του κινηματογράφου, της ταινίας που έκανε παραγωγή ο Φίνος εκείνη την εποχή που ήταν μαζί του.
Βοηθός, βέβαια, ποιος δούλευε? Ο Αρβανίτης.
Ο Γιώργος Αρβανίτης, ναι, στα τέλη της δεκαετίας του 60, μπήκε, ξεκίνησε από το Φίνο, έτσι. Και που και άλλοι, βέβαια, που έγιναν και σκηνοθέτες μετά, ξέρω εγώ, ο Ντίνος ο Κατσουρίδης.
Ναι.
Υπήρχαν δηλαδή άνθρωποι που είχαν γνώσεις τεχνικές πολύ καλές και είχαν και την υποστήριξη από το Φίνο. Αυτό, ο ήχος. Άκου τον ήχο στις ταινίες του Φίνου της δεκαετίας του 60. Εντάξει, τώρα πλέον τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει και ψηφιοποιήσεις με καινούργιες επεξεργασίες και έχει αναδειχθεί κιόλας όλο αυτό. Αλλά υπήρχε το πρωτότυπο σε πολύ καλή κατάσταση, έτσι. Και άκου τον ήχο σε ταινίες της ελληνικής δεκαετίας του 80. Δεν ακούγεται εύκολα.
Μιλάμε όμως για μια εποχή παρακμής κινηματογραφικής, εκτός από τον Αγγελόπουλο, ας πούμε. Μετά άνθησε μονάχα η βιντεοκασέτα.
Εντάξει.
Δηλαδή, οπότε δεν μπορούμε κάπως να... μπορούμε να μιλήσουμε για κάποιες φεστιβαλικές ταινίες της δεκαετίας του 80, αλλά η πλειοψηφία των ταινιών είναι βιντεοκασέτες.
Σαφώς. Άρα λοιπόν εσύ δουλεύεις πλέον στον κινηματογράφο σε μια εποχή που υπάρχουν πλέον τα μέσα να γίνονται καλά πράγματα. Αυτό το βλέπεις και
πρακτικά,
δηλαδή στη διευκόλυνση της δικής σου της δουλειάς και σε χρόνους που περιορίζονται, που κάποτε μπορεί να τράβαγαν πολύ περισσότερο τα γυρίσματα.
Μιλάμε για μια ταινία η οποία έγινε σε χρόνο τετέ.
Ναι.
Είναι παραγωγή της Iconic και την παραγωγή έκανε η Iconic και ο Δημήτρης Ζωγραφάκης που έχει την 576 Digital. Τώρα να δεις, εδώ πέρα μιλάμε ότι τα μέσα τα οποία υπήρχαν και το τρέξιμο είναι άνευ προηγουμένου. Οπότε εγώ έχω μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία και δεν ξέρω αν μπορώ να το συγκρίνω με κάτι άλλο, γιατί δεν έχω ζήσει κινηματογραφικά κάτι άλλο.
Ναι.
Έχω ζήσει μόνο τηλεοπτικά πράγματα, τα οποία δεν συγκρίνονται. Και αυτό το οποίο μου έκανε εδώ πέρα εντύπωση, γιατί εγώ έχω συνηθίσει στο να γίνονται τα πράγματα πάρα πολύ γρήγορα.
Ναι.
Εδώ πέρα τώρα είχαμε, δεν ξέρω αν έχεις πάει ποτέ σε κινηματογραφικό γύρισμα.
Εντάξει, παλιότερα, ναι.
Αλλά έχουμε μία κάμερα. Εγώ στα serial έχουμε δύο κάμερες και οι δύο παίρνουν ταυτόχρονα. Είναι γενικό, κοντινό, διπλό, τελείωσες.
Και μπορείς μετά, συγχρονίζεις και τελείωσες.
Λοιπόν. Εδώ πέρα τώρα, εγώ που δεν είχα ξανακάνει σινεμά και ήμουν αδαής, πάω κάποια στιγμή στον διευθυντή παραγωγής που του είχα θάρρος και του λέω: Δημήτρη, έλα εδώ λίγο να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί έχουμε μία κάμερα μόνο εδώ πέρα, να τελειώσουμε πιο γρήγορα. Να τελειώνουμε πιο γρήγορα. Γιατί εγώ αυτό το θεωρούσα, επειδή είχα συνηθίσει σε άλλους ρυθμούς, που και πάλι για σινεμά αυτό ήταν πάρα πολύ γρήγορο. Είχα συνηθίσει μπαμ, 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 ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Μου λέει λοιπόν ότι εδώ πέρα στον κινηματογράφο, επειδή έχουμε άλλους χρόνους, έχουμε μία κάμερα για να μπορούμε να φωτίσουμε καλύτερα.
Σωστά.
Και εμένα αυτό μου έκανε τεράστια εντύπωση. Το φως και τη χρήση του φωτός και ότι εδώ πέρα εξυπηρετείται μία άλλη αισθητική, ας πούμε.
Άρα λοιπόν στους διαλόγους αυτό τι σημαίνει στην πράξη, σε μια σκηνή, το ότι έχεις μόνο μία κάμερα?
Ότι το γυρνάς πολύ περισσότερες φορές.
Ναι.
Εδώ πέρα. Και ότι...
Σας βάζουν να πείτε όλες τις ατάκες σας μαζί. Δεν το,
ναι,
δεν το ξέρω
πάντα.
Αυτό. Αναγκαστικά, έτσι δεν γίνεται. Με μια κάμερα πώς αλλιώς.
Στην τηλεόραση γίνεται
πώς αλλιώς.
Αυτό.
Ναι.
Δεν σταματάς, γυρνάς σκηνή μαζί.
Ναι.
Δεν την κόβεις.
Εσύ δηλώσει, άμα έχεις δύο κάμερες, φαντάζομαι ότι όταν τραβάει μία έτσι και η άλλη έτσι.
Μπορεί, παίρνε το ίδιο. Τι.
Μπορεί να γίνεται ο διάλογος και να τραβιέται ταυτόχρονα από δύο κάμερες. Δεν είναι έτσι.
Ναι.
Ναι.
Και να χρησιμοποιείς. Εδώ πέρα, τι εννοείς, να παίζει μόνο ένας.
Ναι,
δεν γίνεται αυτό.
Να παίζει μόνος του ένας και ο άλλος να.
Δεν γίνεται αυτό. Γιατί η επίδοση του. Ο ηθοποιός με κάποιον πρέπει να παίξει. Δεν γίνεται να παίζει μόνος του.
Ναι.
Είναι σαν να λέμε ότι στα δικά μου κοντινά θα βάλουμε, θα φύγει ο ηθοποιός και θα τα
κάνει
λοιπόν, ο
βοηθός. Τι γίνεται. Τραβάει εσένα την ατάκα, σου γυρίζει την κάμερα, τραβάει του άλλου την ατάκα και
τραβάει μόνο τις δικές σου.
Ναι.
Ο άλλος παίζει όμως. Η σκηνή εξελίσσεται. Δεν γίνεται αλλιώς.
Ο άλλος παίζει.
Βέβαια. Κάνεις κανονικά τη σκηνή. Απλώς τραβάει, ναι. Παίρνει αυτό το οποίο θα παίρνανε δύο κάμερες. Δηλαδή,
άρα,
αν
λοιπόν,
είχες τέσσερα
ένα
πλάνα.
Διάλογο δύο φορές.
Τέσσερις.
Μου
σου πω και έξι.
Ναι.
Γιατί ανάλογα με το πλανάρισμα που θέλει να κάνει,
μάλιστα,
ο σκηνοθέτης και ο διευθυντής φωτογραφίας. Εδώ, επειδή είχαμε τον Στέλιο τον Πίσα, διευθυντή φωτογραφίας, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός και έχει δουλέψει πάρα πολύ με τον Θοδωρή τον Παπαδουλάκη κάτω στην Κρήτη. Έχουν κάνει ταινίες, έχουν κάνει σύριαλ. Και είναι ρεθεμιώτης, συντοπίτης μου, το να ψάξουν το φως ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή το θέμα μας εμάς εδώ πέρα ήταν, θα το δει νομίζω και κάποιος στην ταινία, η εικόνα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή υπάρχει μια φροντίδα γύρω από τη φωτογραφία της ταινίας και νομίζω ότι αυτό ήταν... Έπαιρνε και τον περισσότερο χρόνο, δηλαδή να βρούμε το πλάνο, να βρούνε το φως, το φωτισμό και μετά έρχονταν όλο το υπόλοιπο. Και για εμένα ήταν κάτι το οποίο δεν είχα ξαναζήσει και ήταν πάρα πολύ ωραίο.
Ναι.
Δηλαδή μετά κάποια στιγμή κατέβασα και εγώ ρυθμούς.
Δεν σε κούρασε.
Γιατί, όχι, ίσα που με ξεκούραζε. Κατέβαζα ρυθμούς.
Άρα, μα έχει συνηθίσει βέβαια σε καθημερινό σχέδιο.
Εγώ έχω συνηθίσει στο ξύλο, ναι, ναι, το να βγάζεις 5 επεισόδια τη βδομάδα.
Βέβαια.
Σημαίνει ότι δουλεύεις τη βδομάδα 50 ώρες. Γιατί ναι, τα γυρίσματα στην τηλεόραση είναι δεκάωρα για τους ηθοποιούς.
Ναι.
Αν έχεις λοιπόν ένα βασικό ρόλο, δουλεύεις 40-50 ώρες τη βδομάδα. Μόνο στην τηλεόραση. Και αν έχεις θέατρο, έξτρα. Πρόβες, παραστάσεις. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Οπότε εκεί, εγώ κατέβασα ρυθμούς. Είχα μόνο την ηλέκτρος γυρίσματα. Είχα αποφασίσει ότι φέτος δεν θα κάνω θέατρο. Γιατί δεν άντεχα άλλο. Πέρυσι πήγα να τρελαθώ από την κούραση.
Ναι. Αυτό το έχεις αποφασίσει τελικά, έτσι θα γίνει. Θα
όχι, δεν θα γίνει έτσι τελικά. Τελικά η ζωή θέλει να με διαψεύσει από ό,τι φαίνεται. Και μου φαίνεται ότι μετά τις γιορτές ξεκινάω πρόβες για κάτι που θα ανακοινωθεί.
Α, που δεν είναι ανακοινώσιμο
όχι,
ακόμη.
Και ότι okay, από το Μάρτιο θα έχουμε πάλι παραστάσεις. Άντε να δούμε.
Άντε να δούμε λοιπόν.
Κάθε φορά έρχομαι εδώ πέρα και κάτι δεν μπορώ να σου πω πάλι. Και μετά ξανάρχομαι για να το ανακοινώσουμε.
Κοίταξε, θα σε έβαζα, ας πούμε, να μου κάνεις ένα spoiler για την Ηλέκτρα, αλλά όχι, να μην το κάνουμε αυτό. Εντάξει.
Εσύ είσαι φανατικός, να πούμε, της Ηλέκτρας.
Την παρακολουθούμε, ναι.
Φανατικός ναι, ναι, και εσύ και η σύζυγος.
Ναι, ναι, είναι, ναι, 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 είμαστε. Ξέρεις, υπάρχει και ένας λόγος παραπάνω που το παρακολουθούμε. Γιατί πάρα πολλά γυρίσματα γίνονται στο χωριό μας.
Στο Μαρκόπουλο.
Στο Μαρκόπουλο.
Στα Μεσόγεια. Ναι. Εκεί είναι το σπίτι της Δόμνας.
Περνάμε απ' έξω και όλες λέμε, περπατάμε κάθε μέρα σχεδόν και κάνουμε βόλτα εκεί στο Μαρκόπουλο και λέμε πάμε να περάσουμε να δούμε γύρισμα, αν έχει γύρισμα. Σπάνια πετυχαίνουμε γύρισμα την ώρα που περπατάμε, γιατί το πρωί που γίνονται πολλά γυρίσματα και
γίνονται
το απόγευμα,
ώρα το απόγευμα
νωρίς,
εκεί.
Είμαστε ακόμα στις δουλειές ναι, μας και δεν μπορούμε να βγούμε.
Είναι το σπίτι της Δόμνας και η διαγώνια του σπιτιού αυτού είναι το σπίτι της Καρτάλη, των ρόλων,
ναι,
έτσι,
ναι, ναι,
της Καρτέρινας Δασκάλου.
Ναι, ναι.
Και
σε αυτά τα σπίτια, αλήθεια, ήθελα να σε ρωτήσω, έτσι, σε αυτά τα σπίτια μένουν άνθρωποι
φυσικά
μέσα.
Οι οποίοι δεν ξέρω πώς να
κάνουν. Άλλες ώρες και τα βλέπουν.
Ας πούμε, στο σπίτι
Δόμνας
μένει η κυρία Σοφία, η οποία είναι γλυκύτατη και η οποία μου έδωσε πρόσφατα το καλοκαίρι και συνταγή για λεμονάδα, σπιτική λεμονάδα.
Δεν τους έχουμε δει να τους είναι αλήθεια.
Μένουν,
περπατάμε,
μένουν,
περνάμε, δεν τους έχουμε πετύχει να τους γνωρίσουμε, να μιλήσουμε μαζί
τους. Στα δύο συγκεκριμένα σπίτια, τα οποία είναι και υπέροχα και πολύ αρχοντικά,
ναι,
μένουν. Στο σπίτι της Μερόπης, που είναι στα Σπάτα επίσης, δεν μένει κανείς. Και στο σπίτι το δικό μου, στην Παιανία, μένει η κυρία Λίκη. Δηλαδή πια έχουμε γνωριστεί και... Ξέρεις, τα λέμε.
Μα καλά, τρία χρόνια.
Ναι.
Φέτος,
να σε έχει ο άλλος στο σπίτι
χρόνος
του δεν είναι και λίγο πράγμα.
Εντάξει.
Και να ανοίγει το σπίτι του για ένα καθημερινό γύρισμα.
Ναι, εννοείται, εννοείται.
Να πούμε το άλλο, το οποίο το είχαμε πει και πέρυσι, αλλά φέτος συνεχίζει και θα ήθελα να το επισημάνουμε, γιατί βγήκε και βιβλίο σχέση με αυτό. Εγώ έχω κάνει τη μετάφραση για το Βάνια του Σάιμον Στίβενς, που παίζεται στο υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης δευτερότριτο για δεύτερη χρονιά πια, με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Καραμίχο, και έχω πολύ μεγάλη χαρά, θα πάει παράσταση στη Θεσσαλονίκη το Γενάρη, μετά τις 10 Γενάρη, για τρεις παραστάσεις. Και όταν είχα έρθει εδώ εγώ τον Σεπτέμβρη, είχα μόλις συμφωνήσει με τον εκδοτικό οίκο, την ΚΑΠΑ Εκδοτική, για την έκδοση του βιβλίου. Το βιβλίο λοιπόν βγήκε με τη δική μου μετάφραση πάνω στο έργο του Σάιμον Στίβενς και με σχολιασμό, με πάρα πολλή δουλειά, την οποία έκανα παράλληλα με την ταινία. Δηλαδή, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, εγώ ζήτημα να κοιμόμουν τη μέρα 3-4 ώρες. Και το βιβλίο κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
Ότι έχεις πάρα πολλή ενέργεια, φαίνεται. Δεν ξέρω τώρα αυτό, αν φαίνεται και σε εξετάσεις αίματος που κάνεις. Με κάποιο τρόπο θα φαίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση.
Έχω πολύ χαμηλό αιματοκρίτη, να ξέρεις.
Ναι, παρόλα. Κάτι άλλο όμως θα έχεις ανεβασμένο, δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, γιατί η ενέργεια είναι full. Δεν το συζητάμε. Φαίνεται από 10 μέτρα μακριά.
Δεν είναι μόνο η ενέργεια, είναι το ότι δόξα τω Θεώ. Έχω και πράγματα να κάνω. Ναι. Γιατί όταν δεν έχω, όταν αυτή την ενέργεια δεν την κάνεις κάτι. Δηλαδή, πάω κολυμπάω πια, ξανά. Όταν την ενέργεια λοιπόν δεν την κάνεις κάτι, εμένα γυρνάει σε τρομακτικό άγχος, το οποίο είναι μη διαχειρίσιμο και με ρίχνει.
Υπάρχει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό για μένα, στους ανθρώπους αυτούς που είναι σαν και σένα. Μπορούν και διαχειρίζονται εύκολα τα ζόρια στην προσωπική του ζωή όταν υπάρχουν. Μπορεί να μην υπάρχει κανένα ζόρι στη δική σου προσωπική ζωή.
Καλέ, μόνο ζόρια υπάρχουν. Εγώ, άμα δεν έχω ζόρι, δεν ζω. Τι μου λέει τώρα.
Όταν λέμε ζόρια, μιλάμε για απογοητεύσεις. Για παράδειγμα, ερωτική απογοήτευση. Ναι. Μπορεί έναν άνθρωπο που δεν ξέρει να το διαχειριστεί, που είναι συναισθηματικά ανώριμος, να το καταστρέψει. Να τον οδηγήσει σε μονοπάτια σκοτεινά και να μην μπορεί να τα βγάλει πέρα, έτσι. Το έχεις ζήσει αυτό, φαντάζομαι, με κοντινούς σου ανθρώπους.
Με μένα το έχω ζήσει.
Ναι.
Ναι, με. Αλλά
δεν σου φαίνεται.
Δεν μου φαίνεται και όμως είμαι πάρα πολύ ευαίσθητη. Και επειδή είμαι πάρα πολύ ευαίσθητη και δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι με πρωτογνωρίζουν, ναι, δεν το περιμένει κανείς. Ωστόσο, απέναντι σε θέματα προσωπικά, μπορεί να μην είναι μόνο ερωτική απογοήτευση, να είναι κάτι άλλο. Μπορεί να είναι
θέμα υγείας, ας πούμε, ναι. Κοντινού ανθρώπου.
Να είναι με φιλικά ζητήματα ή ζητήματα προσωπικά στη δουλειά μου. Ναι. Στέκομαι πολύ αμήχανη και προσπαθώ, δυστυχώς, η σκέψη, η δική μου τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, όπως εγώ. Προσπαθώ να σκεφτώ πώς θα το διαχειριστώ το θέμα και αυτό είναι κάτι το οποίο με ζορίζει. Δηλαδή, θα ήθελα λίγο να είμαι κάπως πιο αυθόρμητη, αλλά ουσιαστικά αυθόρμητη.
Άρα, λοιπόν,
να μην κάνω, να μην είμαι. Να μην προτρέχω, αλλά να μην σκέφτομαι τόσο πολύ και να αγχώνομαι τόσο πολύ για τα πράγματα.
Άρα μπορεί όλα αυτά τα πράγματα που κάνεις, πόσο πολύ γεμίζεις το χρόνο σου και τα λοιπά, να είναι και μια καλή διέξοδος από πολλά.
Τα σκέφτομαι, όχι, τα δουλεύω όλα.
Ναι.
Δηλαδή εξίσου τρέχει το μυαλό μου όσο τρέχω και εγώ η ίδια, αλλά με πολλή σκέψη από πίσω. Δηλαδή ό,τι και αν κάνω και ό,τι και αν πω, που μπορεί να μην είναι ούτε εύκολο, αλλά να είναι και πάρα πολύ καλό, έχει πολύ σκέψη από πίσω.
Ναι.
Δηλαδή έχω πολύ μεγάλη συνειδητότητα σε αυτά που λέω και σε αυτά που κάνω. Και όταν πω κάτι, αυτό είναι. Και επειδή βλέπω ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι, ξέρεις, καμιά φορά μου πέφτει βαρύ.
Ναι.
Αυτή η ελαφράδα που θα ήθελα, ας πούμε, και εγώ κάπως να έχω. Επειδή πολλοί άνθρωποι κινούνται έτσι ελαφριά, αυτό με δυσκολεύει.
Μάλιστα. Λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε... Έχουμε 25 του μηνός στην ταινία.
Ο έρωτας μια γράφεται.
Μια ρομαντική κομεντή, λοιπόν, ο έρωτας γράφεται.
Βέβαια.
Όπου εσύ είσαι η φίλη της πρωταγωνίστριας, η πιο ξεπεταγμένη.
Εγώ είπαμε. Είμαι από τη μία. Η πρωταγωνίστρια είναι η Έλλη Τρίγκου και ο πρωταγωνιστής ο Γιάννης Πιμενίδης. Εγώ είμαι η κολλητή της Έλλης, ναι.
Κόντρα ρόλος είπες για σένα.
Ναι, ναι.
Έχω την εντύπωση ότι για την Έλλη Τρίγκου είναι κόντρα ρόλος αυτό που κάνει. Δεν ξέρω, ίσως έχοντας δει άλλα πράγματα που έχει κάνει στο παρελθόν μπορεί να μου έρχεται έτσι στο μυαλό. Ναι,
ναι, αυτά που παίζουμε τις περισσότερες φορές δεν είμαστε. Η Έλλη, ναι. Δηλαδή, άμα την έχεις δει στο Σάνταν, δεν είναι έτσι.
Ναι, ναι, στο Σάνταν δεν είναι. Το Σάνταν γιατί το θυμάμαι έτσι πολύ χαρακτηριστικό.
Ο κολλητός του Πιμενίδη, του Γιάννη Πιμενίδη, είναι ο Γιώργος Γεροντιδάκης.
Α, μάλιστα.
Οπότε έχουμε αυτό το κουαρτέτο. Να πω ότι παίζει επίσης.
Θα σου πω κάτι για το Γεροντιδάκη που θα σου κάνει εντύπωση, αλλά ολοκλήρωσε.
Παίζουν επίσης ο Παύλος Ορκόπουλος, η Λένα Ουζουνίδου, η Μόσχα Χατζευσταθίου, ο Κώστας Κάπας, η Γιούλη Τσαγκαράκη, η Ελίνα Μάλαμα και ρόλο guest, η υπέρλαμπρη, υπέροχη, μοναδική Μαρία Λιφέρη.
Μπράβο.
Η οποία ο Θεός να την έχει καλά. Δεν, δηλαδή, πόσο θα ήθελα να ήμουν σε εκείνη την ηλικία σαν τη Μαρία Λιφέρη, αλλά για να είσαι σε εκείνη την ηλικία πρέπει να είσαι και
αγαπώ.
Πριν. Οπότε θα ήθελα γενικά να είμαι σαν τη Μαρία Λιφέρη.
Λοιπόν, Γιώργος Γεροντιδάκης, λοιπόν, μου θυμίζει κάτι που είναι μαζί δυσάρεστο και ευχάριστο, ναι, έτσι όπως εξελίχθηκε για μένα. 2019,
ναι,
πριν τα Χριστούγεννα, τέτοιες μέρες, ήταν 21 του μηνός, Δεκεμβρίου, ήταν η μέρα που για μένα είναι μέρα κομβική στη ζωή μου και στην εξέλιξη ζωής μου, γιατί έπαθα έμφραγμα.
Οπα.
Ναι. Και ήταν ένα περιστατικό που συνέβη σε αποδυτήρια ποδοσφαιρικού γηπέδου μετά το τέλος του αγώνα.
Έπαιζες.
Ναι. Όπου παίζαμε φιλικό αγώνα, είχε σταματήσει για τα Χριστούγεννα το πρωτάθλημα τύπου. Και παίζαμε
με το
αγώνα με τους ηθοποιούς
το
και έπαιζε ο Γεροντιδάκης.
Ναι, ναι.
Το τελευταίο πράγμα λοιπόν που θυμάμαι, γιατί έγινε με ανακοπή η ιστορία και ήταν πολύ τρομακτική, είτε σας το έχω πει αυτό. Το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι, γιατί ξέρεις ο εγκέφαλος διαγράφει ένα κομμάτι αυτού που έζησες, για να σε προφυλάξει προφανώς ψυχολογικά.
Γιατί είναι τραυματικό.
Ναι. Το τελευταίο λοιπόν πράγμα που θυμάμαι είναι στα πρώτα 20 λεπτά του αγώνα ένας τσαμπουκάς που έγινε στο γήπεδο με το Γεροντιδάκη.
Με σένα.
Όχι με μένα. Α. Με άλλον συμπαίκτη.
Είναι τζόρας ο Γιώργος, ναι, 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 στα ποδοσφαιρικά. Ενώ είναι τόσο
κάτι
καλό
εκεί,
παιδί,
ένα μαρκάρισμα κτλ.
Είναι τζόρας, ναι, στα ποδοσφαιρικά. Αυτό είναι το.
Ήμασταν αντίπαλοι, εντάξει, ναι, με το Γεροντιδάκη και κάποιο μαρκάρισμα έγινε και έγινε ένας τσαμπουκάς. Είναι το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι λοιπόν. Γιατί παρότι συνέχισε και ο αγώνας, ολοκληρώθηκε, έπαιξα σε όλο τον αγώνα, πήγαμε στα αποδυτήρια, ήταν πριν από τις γιορτές και έγινε αυτό που έγινε. Ευτυχώς με καλή κατάληξη.
Δόξα
για μένα. Ναι. Και εντάξει. Μάλιστα είναι ένα περιστατικό το οποίο εδώ στην ΕΡΤ το έχουμε αναδείξει και σε τηλεοπτική εκπομπή λίγο καιρό μετά. Ο φίλος μου ο Κώστας ο Λασκαράτος, εδώ ο συνάδελφος, με είχε καλέσει στην εκπομπή που έκαναν τότε μαζί με τον Παπαχλημίτζο και την Παπασταύρου εδώ στην ΕΡΤ και τρεις παρουσιαστές, σε μια εκπομπή, σε ένα θέμα που κάνανε για τις πρώτες βοήθειες και πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε πρώτες βοήθειες, γιατί τότε με βοήθησαν πολύ δύο άνθρωποι, ένας από την ομάδα των ηθοποιών και ένας διασώστης, ο οποίος βρέθηκε έξω από το γήπεδο.
Από την ομάδα των ηθοποιών ποιος ήταν?
Δεν θυμάμαι το όνομά του, παρότι τον γνωρίζω καλά, τον ευχαρίστησα πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είναι, μπορεί να μην ήταν και συνάδελφός σου. Έτσι, γιατί μπορεί να ήταν τεχνικός.
Ναι, 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 ναι.
Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Ναι.
Είναι πολύ σημαντικές οι πρώτες βοήθειες.
Ναι, ναι.
Και θέλω να... Εγώ τώρα θα μπορεί να ακουστεί αστείο, ναι, αλλά έχω ξεκινήσει, πήγα και έκανα τον Οκτώβριο πρώτες βοήθειες. Εγώ έχω τον Ορφέα, το σκύλο μου. Και υπάρχουν πρώτες βοήθειες για ζώα.
Α, μάλιστα.
Λοιπόν, οπότε αυτό το κάνει, το διοργανώνει ο Ερυθρός Σταυρός. Και παρακολούθησα αυτό. Είχα κάνει πρώτες βοήθειες παλαιότερα για ανθρώπους, αλλά νομίζω ότι πάντα χρειάζεται μια υπενθύμηση. Ενώ ότι χρειάζεται να τα ξαναπάρεις λίγο από,
ναι,
την,
ναι,
αρχή.
Για τα ξεχνάς,
γιατί ξεχνιούνται αυτά τα πράγματα.
Και λοιπόν,
ένα σπουδαίο πράγμα, σώζει μια ζωή.
Μπράβο, για να πάμε πάλι στα ευχάριστα. Ο Έρωτας γράφεται λοιπόν 25 Δεκέμβρη, να θυμάστε, ξεκινάει την πορεία του στους κινηματογράφους. Κάποια στιγμή προφανώς θα το δούμε και σε πλατφόρμες και τα λοιπά. Αυτό είναι η φυσική συνέχεια πλέον για τις ταινίες που περνάνε και στην τηλεόραση στη συνέχεια. Έχουμε ένα θέατρο που δεν μας είπες τι θα είναι. Ξεκινάς πρόβες μετά τις γιορτές.
Κάτσε να δούμε, πιστεύω, ναι, ναι. Θα δούμε, θα δούμε, okay, θα δούμε.
Το βιβλίο σου που εκδίδεται.
Έχει εκδοθεί,
έχει
βγει από τον
Οκτώβριο,
από την ΚΑΠΑ Εκδοτική.
Μπράβο, οκ. Okay.
Βάνια Σάιμον Στίβενς.
Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, το περιμέναμε τότε,
ναι,
νομίζω.
Ναι. Βγήκε τέλος Οκτωβρίου.
Μπράβο,
ωραία. Και κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία και στο θέατρο τέχνης.
Στο θέατρο θα σε βάλουμε και μέσω για να φέρουμε τον Καραμίχο εδώ.
Καλά, εννοείται.
Εννοείται, για να μας μιλήσει για την παράσταση. Και συνεχίζεις με την Ηλέκτρα και θέλω να σε ρωτήσω, να, αυτό το μόνο spoiler που μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να το κάνουμε αυτό νομίζω, είναι αλήθεια, πότε θα φτάσει η εξέλιξη της ιστορίας στη μεταπολίτευση, στο 74 καλοκαίρι που πέφτει η Χούντα και έχουμε
Κάτσε,
Αυτή τη στιγμή δεν είστε ακόμα σε αυτό το χρονικό σημείο.
Τώρα τα Χριστούγεννα λοιπόν, μετά τα επεισόδια των Χριστουγέννων.
Μετά τα επεισόδια των Χριστουγέννων,
έχουμε γυρίσει εμείς με τα πολιτευτικά επεισόδια.
Γιατί υποθέτω πως είναι πολύ σημαντικό για την εξέλιξη της ιστορίας, για την πορεία των ηρώων.
Και για την πορεία και συγκεκριμένων ηρώων, δεν είναι spoiler.
Το ότι πέφτει
και της Δανάης και του Τέλη με τη Σοφία, με τη Σοφούλα, με τη Σοφία. Ο Τέλης που είναι ο γιος
σου,
μου,
ενώ είναι πόσο, 2 χρόνια
μικρότερος. Είναι 2 χρόνια μικρότερός μου, Αλκιβιάδης Μαγκώνας, κάνω τη μάνα του. Εγώ έχω ξεκαθαρίσω, δεν πρόκειται να ξανακάνω τις μανάδες, τέλος. Τις κάνω από τα 30 μου, δηλαδή αλλιώς. Έχουμε γυρίσει επεισόδια και είναι πολύ σημαντικά στην εξέλιξη της ιστορίας. Και της Ηλέκτρας και του Παύλου και των υπόλοιπων. Κάπως που ψαχνόμαστε και τρέχουμε και δεν φτάνουμε.
Μάλιστα. Πολύ ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χαρά μου κάθε φορά που με καλείς. Πραγματικά αυτό το φεστιβάλ κινηματογράφου Χανίων μας ένωσε.
Και
φέτος
δεν
βρεθήκαμε.
Είναι σημαντικό. Δεν βρεθήκαμε, πήγαμε διαφορετικό Σαββατοκύριακο. Εγώ πρόλαβα το Μπρέγκοβιτς.
Εγώ πρόλαβα τον Παντελή Βούλγαρη.
Ωραία. Εγώ τον είχα δει τον Παντελή Βούλγαρη πέρσι, νομίζω.
Δεν ήταν ο Βούλγαρης πέρσι.
Φέτος
ήμουν στο κλείσιμο και στην δημοτική εκδήλωση.
Στο Βούλγαρη πρέπει να ήταν
πέρσι.
Δεν τον πρόλαβες μάλλον εσύ, γιατί ήταν κάτι.
Εγώ ήταν ο Αρβανίτης, βρε, πέρυσι.
Ήταν ο Αρβανίτης. Α, ήταν ο Αρβανίτης πρόπερσι, ήταν ο Βουλγαρής, τέλος πάντων.
Και ήταν ο Αρβανίτης, ήταν ο Δημήτρης Παπαδημητρίου.
Γινόμαστε ένα με το φεστιβάλ κινηματογράφου, σωστά, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, πρόπερσι ήταν ο Βουλγαρής.
Και φέτος ήταν καταπληκτικά και πολύ συγκινητικά. Όλη η εκδήλωση για τον Παντελή Βουλγαρή ήταν πολύ συγκινητική. Και η Ιωάννα Καριστιάνη, και υπέροχοι άνθρωποι, υπέροχοι και σπουδαία κεφάλαια. Όχι μόνο του κινηματογράφου, αλλά του δημόσιου βίου
και
της
Ελλάδας. Και αυτό που συζητάμε εμείς στην Ανατολική Αττική είναι ότι πρέπει σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας που υπάρχουν σχολεία και παιδιά σε σχολείο να υπάρχουν φεστιβάλ κινηματογράφου που να είναι πυρήνας της σχολικής κοινότητας. Να βγαίνουν δουλειές μέσα από τα παιδιά, να γνωρίζουν τον κινηματογράφο, τους αλλάζει τη ζωή.
Και αυτό είναι το οποίο κάνει ο Μαθιός ο Φραντζεσκάκης στα Χανιά.
Σαφώς.
Και την καλημέρα μας.
Την καλημέρα μας. Σε ευχαριστώ πολύ.
Καλές γιορτές να έχουμε, με καλές υγεία γιορτές και χαρές. Και δεν ξέρω, εμένα τα Χριστούγεννα μου αρέσουν πάρα πολύ. Τα αγαπώ πάρα πολύ.
Σε όλους νομίζω.
Και μόνο χαμόγελα να έχουμε.
Καλά Χριστούγεννα, καλά να εξελιχθεί ο καινούριος χρόνος πολύ καλύτερα από ό,τι ο φετινός. Πάντα να γίνεται αυτό. Και σε ευχαριστώ και πάλι, θα το ξαναπούμε.
Χαρά μου, χαρά μου. Ευχαριστώ εγώ.